Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee naannoo Shawaa Bar jedhamutti sanbata kaleessaa jechuun guraan dhala 10 bara 2018 raayyaan ittisa biyyaa namoota 10 ajjeese 11 madeessu bulchaan magaalattii obbo Haachaalee Yohaannis ibsanii jiru. Maddeen hospitaalaa garuu namni madaa'e 13 jedhu.
Ittisa kaleessa illee tokkollee mudaan ka OR seene du'an walitti nama 10 isa kaleessatu.
Nama 10tu du'e?
Ka kaleessa. Madaaleen nama akka 10 isa dingaa.
Kanneen rukutaman keessa wal'aansa sadarkaa olaanaa fi har'a gara hospitaala hawaasaatti kan ergaman 4 ta'uun ibsameera. Namoota arfan har'a gara hawaasaatti ergaman waliin kan jiran ogeessi fayyaa aanaa Mooyyaalee obbo Diid Godaana akkanaa ibsanitti.
Garuu kan riifatu hojjame amma dhaqqabsiinnee galuun jiru nama 4.
Eessatti rifeerii argan?
Hawaasaa nama 4. Tokko bittaas gara gurmuu kana kan rukutametti xiqqoo waan malee ka'anii cabaa waan ta'eef. Akka lubbuu dhibiin jiran.
Nagaan hawaasaa ga'aniiru.
Nagaan ga'an.
Maal saaniifaan rukutame?
Hawaasa dhaqqabanii tokko gudee irra cabe. Kaallee miila fee miila kan ka sarbaa kan irra cabe. Kaan immoo gurmuu harka irratti ka cabe.
Ka arfaffaa?
Arfaffaa gara dura kanaan gurmuu kanaan seente garuu rasaasillee keessan baane keessa keessatti hafte.
Amma hospitaala keessan keessa immoo ka madaa'e meeqa jira?
Amma hospitaala keessa nama 13 kan hospitaala keessa jiru.
Hundumti isaanii rasaasaan kan rukutamanidha?
Jechuun rasaasumaan kan rukutaman.
Haalli madaa isaanii lubbuuf sodaachisaadha akkamitti ilaaltu?
Dandamatan jennee yaadna.
Warri 13 sin biraa dandamachuu malu?
Ardhaallee mucaa wayii kan gujii kan matoota hin deemu miila lamaanii cabee jira. Nam lama jedhanii tokko dir keessatti kan reeroon jiru rukutame akkama Mooyyaalee jechuun. Kabujii kun ijoollee matootti bakka camee dhufu achi rukutamee hospitaala dhaqqabeera.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee namni lama har'a naannoo baadiyyaa handaara magaalattiitti rasaasaan rukutamuu ibsanii jiru. Garuu hospitaala Mooyyaalee dhaqqabuuf yaalii goone keessatti bilbilli waan nu rakkiseef mirkaneessuu hin dandeenye. Sodaa nageenyaaf jecha daangaa ce'uudhaan Keeniyaa keessa kanneen qubatan lakkoofsaan hedduu ta'uun ibsameera. Nyaataaf bakka daa'annaa dhabanii akka rakkataa jiran dubbatu. Namoota guyyaa kaleessaa ajjeefaman keessaa reeffi namoota lama bakka maatiin isaaniitti argamanitti geessaa akka jiran maatii keessaanaa ibsaniiru.
Barsiisa tamaam nageessu akka waaqa. Barsiisa alaama dura bu'aa mana barumsaa juuniyeerii tokkooti. Bakkuma hojiiti dhimma hojii irratti marii wayiirraa tureeti sa'aa jaha irratti yoo ba'u aspaaltii irratti raayyaan waraanaa. Itoophiyaa itti dhufaatee ajjeese.
Maal isaanirra rukutaman?
Kalee.
Waan isaan dhaabsisanii waan gaafatanii hin qabu?
Uumamni isaan gaafatanii jiru baay'ee si gaddisiisa. Gochaan isaan irratti raawwatan barsiisaa nagaan hojii fi oolee galaa walitti bu'iinsi tokkollee hin jiru. Kanaaf gochaa suukaneessa kan waan ilmi namaa irratti raawwatamne jechuudha.
Isaanii ijoollee haadha manaa gaa'ila qabu?
Haadha manaa qaba. Daa'ima tokko kan waggaa tokko qaba.
Maatiin isaanii eessa jiru?
Sagoree Asallaa asii Asallaa.
Amma sa'aatii meeqa geessatti geessu lafa warri isaanii jiran?
Amma dillaatti dhiyaanneerra. Halkan keessa gara sa'aatii shaniitti yoo geenye malee sanii gaditti hin geenye. Waan sadiifaa keessa jaalanne reessa lamaa fi inni deemu jirra tokko hojjetaa hojii humnaa hojjetee jiraatu shashamannee ajjeedha. Reessa lama makiinaa tokko irratti seenee kan deemu ni jirra nuti.
Isaanii immoo eenyu jedhamu?
Damaal Damisee jedhama. Mooyyaalemitti ajjeessanii amma gara ajjeefee hojiirra shaashamannee.
Namoonni ajjeefaman kun baay'een isaanii gosa kamidha?
Oromoon illee baay'inaan jiru. Sinqeen illee jirra. Reeffi tokko kan amma waliin si'anii waraabeetti deemsisuu jiranii walaayyi isaaniillee jira. Bakkuma hojii isaaniitti suuqii keessatti asfaaltii irra rasaasaan kan dhayaman.
Haati manaa isaa nu dubbisuu dandeessi?
Yoo dubbisuu dandeettiitti kenname.
Meetti kenna.
Helo ishiin hin dandu jettu irraa ishii waliin jiran dubbisa.
Helo.
Helo na gaaltanii?
Akkam oolchan.
Fayyumaa?
Fayyaa galata waaqa. Maan godhanitti? Akka shiftaanii akka xalaata kaanu guyyaani waraanni biyyaa guyyaani nama hojii ofii hojjechaa oole biyyaa sa'aatii jaa irratti asfaaltum irratti qafacaftee uummata hojjechaa jiru. Mufiitii nami olii gadeessuu jiru. Akkasitti gootee nam qaqqabsummaa yookiin kanneessan irratti hojjetanii nuu uummata jiraatuuf Mooyyaalee. Waan akkasii waan jennee dubbannu iyyuu hin qabnu ilmi nama horille akasitti ni jeesu hori bines dagala dalulle akasitti ni jeesu akas godani ummat safas nama manya akase sojikab utasu ki uki saye dalagatu jeesu man jade sitti magar nama sagali si kale akas matti ye lubbu fi dabe wa gosu kanesa magali su magali safasu soda jira mas namitti matani kan rabbi ti oy man male yo akasitti man male
ati warra sanimmon jajjabaatu
injabaati akkam taasre warra bittisi de mango injabaati ammagar warri sani jeetta jirraare sani atti jeetta jir samoo yale ko kamale mi sodaati ke jirra yo motum man jiraati taninal jirtanin de nooyya akkamale soda ke jirra kamale soda ke jirra
gama kaanin odeeffannoo sobaa irraa ka'uudhaan mooyyaalee keessatti namni sagal ajjeefamuuf 12 madaa'u command post karaa sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa kaleessa beeksisee jira. Namoonni gocha kana raawwatan ajajaa isaanii dabalatee miseensonni raayyaa ittisaa 5 hidhannoo hiikkachuudhaan to'annaa jala ooluu fi hojiin dhimma kana adda baasu itti fufeera jedha. Tasgabbii dhabiinsa uumame ittiin jedhe ittisuuf akkasumas nagaa uummataa eegsisuuf jecha labsii yeroo muddamaa labsamee hojiirra oolaa akka jirus command post beekseera. Gama kaaniin dubbii himaa mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa feesbuukii isaanii irratti ibsa gaddaa jechuun kaleessa akka baasanitti godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee ganda Shawaa Birriitti dhukaasa banameen hanga ammaatti lubbuun nama 9 yoo darbu 12 immoo miidhaan qaamaa cimaa irra ga'eera jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfisuu kanneessaa guyyaa kaleessaa uummata keenya irratti fudhatameen lubbuu lammiileen keenyaa darbeef gadda guddaan nutti dhaga'amaa jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa maatii namoota lubbuun isaanii darbeef uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwaa jedha ibsi ba'e. Qaama badiisuu kanneessaa kana uummata keenya irratti raawwatee fi warroota gocha kana irratti qooda fudhate hundumaa hordofuudhaan akka seera jala oolu uummata Oromoo bal'aa waliin wal ta'uudhaan hojjetaas jedhanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata Oromoo bal'aa waliin ta'uudhaan gaaga'ama nageenyaa uummata keenyarra gahaa jiruuf furmaata waaraa ta'u fiduuf yoomiyyuu caalaatti cimee kan hojjetu ta'uu hubachiisaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa jiraattota naannoof maddeen adda addaa haasofsiisuudhaan har'a feesbuukii keenyaaf marsariitii keenya irratti kan maxxansine dhaggeeffachuu ni dandeessu. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura. An jaallanne gammadaati. Nagaatti.